يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، وبعد أن من الله تعالى علينا وأتم علينا نعمه ففرغنا من شرحنا لكتاب الرحيق المختوم في سيرة النبي محمد المعصوم عليه الصلاة وأزكى التسليم. طلب منا الكثير من الإخوة الغير الناطقين باللغة العربية أن نجعل درسا خاصا لهم ويترجم باللغة الألمانية، فاستجبنا لطلبهم وعقدنا هذه السلسلة الجديدة، والتي هي بعنوان كيف. وهذا هو الجزء الأول بعنوان كيف أصلي. كيف أصلي، وهذا هو اللقاء الأول. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Alhamdulillah, wir haben mit Allahs Erlaubnis das Buch über die Biografie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Ende besprochen und erklärt. Und weil viele Brüder eine Anforderung gestellt haben beim Sheikh Hafidhahullah, dass sie ebenfalls einen Dars haben wollen, der direkt übersetzt wird, sitzen wir hier inshallah ta'ala und fangen eine neue Vortragsreihe mit dem Titel Wie, Kaif. Und heute ist der erste Vortrag mit dem Titel Wie bete ich.
هذه اللقاءات ستكون خواطر خفيفة بسيطة ميسرة، نتعلم خلالها الكثير من الأحكام الفقهية المتعلقة بفقه العبادات كان منهج النبي عليه الصلاة والتسليم الحرص على تعليم أمته التوحيد والعبادات والأخلاق والسلوكيات، ومن اهتمامه بباب العبادة كان يعلم أصحابه كيف يصلون وهو على المنبر في يوم الجمعة عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذا المنهج أصبح عند الكثيرين للأسف من الأمور النادرة، انشغل كثير من الدعاة بالمواعظ الرنانة وبالخطب العصماء في كثير من شؤون الحياة، وقل منهم من يهتم بتعليم الناس أمر العبادة. كيف أصلي؟ كيف أزكي؟ كيف أصوم رمضان؟ كيف أحج بيت الله الحرام؟ كيف أعتمر؟ دي مسائل مهمة. كذلك في مقام البيوع، في البيع والشراء، في الأخذ والعطاء، ودي مسائل من الأهمية بمكان، لأن الله تعالى ما خلقنا إلا من أجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أجل ذلك كانت هذه السلسلة. ونبدأ بالسؤال الأول، كيف أصلي؟ مسألة مهمة نتعرف عليها بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Meine Geschwister, diese Vortragsreihe, die wir jetzt anfangen werden, das sind kleine, einfache Vorträge, die uns die Grundregeln der Ibadat beibringen. Urteile und die Fiqh der Ibadah an sich, werden wir insha'Allah ta'ala in diesen Vorträgen kennenlernen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in der früheren Zeit seine Gefährten, die Leute um ihn herum, ständig versucht, sie zu lehren, ihnen den Tawhid, den Monotonismus beizubringen und ebenfalls ihnen die einzelnen Ibadat genau beizubringen und ebenfalls die Charaktereigenschaften quasi zu beschreiben, zu erklären, wie sie sein müssten in der Gesellschaft oder wie sie sich zu verhalten haben. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in der früheren Zeit eigentlich auf dem Mimbar hat er versucht, die Mitmenschen um ihn herum das Gebet beizubringen. Wie bete ich? Wie faste ich? Wie verrichte ich eine Umrah? Wie verrichte ich eine Pilgerfahrt? Das sind alles die Basics, die eigentlich jeder Muslim lernen muss. Und leider in der heutigen Gesellschaft sind diese Vorträge, vor allem auch auf Predigten gesehen, zur Seltenheit geworden. Die meisten Predigten sind gewaltige Predigten mit vielen Emotionen bezüglich jedem einzelnen Bereich im Leben, aber selten wird diese Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verfolgt. Denn Allah azza wa jal, wie er im Heiligen Koran beschrieben hat, hat er uns nur erschaffen, damit wir ihn dienen. Und deswegen sollen wir lernen, ihn zu dienen.
هنبدأ معا في حديث طيب خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عنوان له كثير من أهل العلم بحديث المسيء في صلاته ما قصة هذا الصحابي الجليل صحابي جليل اسمه خلاد ابن رافع رضي الله عنه أرضاه دخل المسجد ذات يوم تعالوا نقرأ متن الحديث معا ثم نشرح أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد أي رد النبي عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي قالها ثلاثا في كل مرة يعود الرجل ليعيد صلاته فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني أي لا أحسن إلا هذه الصلاة طبعا هذا الصحابي كان يصلي بغير اطمئنان يصلي متعجلا لا يعتدل في الركوع ولا يطمئن في السجود وحتى القيام يأتي به متعجلا ففقد أو أفقد صلاته الركن وهو القيام والطمأنينة الطمأنينة في الصلاة قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر وفي رواية قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وفي رواية ثم اقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن وفي رواية وإلا فاحمد الله وكبر قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وافعل ذلك في صلاتك كلها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يترجم لكم المترجم الحديث ثم نفصل.
Eine Überlieferung von Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Diese Überlieferung ist bekannt bei den Großgelehrten, die darüber sagen, es ist die Überlieferung des Schlechtbetenden. Die Überlieferung des Schlechtbetenden. Es geht um den Gefährten Khalad ibn Rafi' radiyallahu anhu. Die Überlieferung besagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages in die Moschee eingetreten ist. Und dann kam ein Mann rein, nämlich Khalad ibn Rafi' radiyallahu anhu. Er hat gebetet, dann ging er zum Prophet und hat ihm den Salam gesagt. Der Prophet hat zurück begrüßt, dann sagte er zu ihm, Irji' fa innaka lam tusalli. Kehre zurück, denn du hast nicht gebetet. Khalad ibn Rafi' radiyallahu anhu kehrte zurück und hat genauso gebetet, wie er vorhin gebetet hat. Er kam zurück zum Propheten wieder und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihm wieder, Irji' fa innaka lam tusalli. Kehre zurück, du hast nicht gebetet. Das ging dreimal, bis Khalad ibn Rafi' radiyallahu anhu sagte, والذي بعثك بالحق. Bei demjenigen, der dich mit der Wahrheit offenbart hat, لا أحسن غيره فعلمني. Ich kann es nicht besser, bringe es mir bei. Wir sehen hier, dass dieser Gefährte radiyallahu anhu in seinen Gebeten die Ruhe verloren hat. Er war schnell gewesen. Er machte Ruku', schnell wieder aufgestanden. Im Qiyam selbst, wo er die Ruhe einfach stehen bleiben kurz, ist er direkt nach unten. Da hat diese Eile in seinen Gebeten gehabt. Und daraufhin hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, إذا قمت إلى الصلاة فكبر. Wenn du zum Gebet aufstehst, فكبر, sag Allahu Akbar. ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. Dann lese das, was du vom Heiligen Koran auswendig gelernt hast. Und dann ثم اركع حتى تطمئن راكع. Das ist sehr wichtig. Dann mach den Ruku', bis du beruhigt bist, bis du die Ruhe gefunden hast im Ruku' selbst. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. Dann hebe wieder hoch, bis du gerade stehst mit der Ruhe. Und daraufhin wieder die Niederlassung, As-Sujud, Us-Sujud, hatta tatma'inna sajidan. Im Sujud selbst musst du die Ruhe finden, wieder aufstehen, die Ruhe finden, wieder runter zur Niederlassung, die Ruhe finden. Und das ist das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diesen Gefährten beigebracht hat. In einer anderen Überlieferung sagt er, إذا قمت إلى الصلاة, wenn du zum Gebet aufstehst, dann verrichte den Wudu. Und dann stelle dich vor der Qibla. Und dann daraufhin, was ich vorhin gesagt habe, فكبر und den Koran lesen.
نعم شاء الله. وفي رواية اقرأ بأم الكتاب وما تيسر معكم وإلا فاحمد الله وكبر.
In einer anderen Überlieferung ebenfalls sagt er, dann lese von der Mutter der Sura, also Al-Fatiha. Wenn du es nicht kannst, dann Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar.
من خلال هذا الحديث برواياته هنستخرج جملة من الفوائد. أولى الفوائد أن الداخل إلى المسجد لا يبدأ بالسلام إنما يبدأ بالصلاة، وهذه سنة مهجورة للأسف. تجد كل من دخل أول حاجة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. نشت قد تدخل المسجد الله أكبر، تحية المسجد أولا، ثم بعد ذلك سلم. سيدنا خلاد بن رافع لما دخل المسجد دخل فصلى فسلم، يعني بعد ما صلى راح يسلم على النبي. فدي سنة مهجورة للأسف، وإحنا كمان اللي بنحمل الداخل على السلام تقعد تنظر له كده وداخل. طب بتنظر له ليه؟ سيبه يحيي المسجد. اتركه يطبق السنة الله أكبر وبعد كده يبقى السلام أوكي. فدي أولى الفوائد، لما ندخل المسجد أول حاجة بنعملها بنصلي ركعتين تحية المسجد ثم بعد ذلك نسلم.
Und aus dieser Überlieferung wollen wir ein paar Nutzen rausbringen, die wir hier kennengelernt haben. Und das erste Nutzen, was wir gelernt haben, ist, wenn jemand von euch in die Moschee eingetreten ist, dann muss er zunächst einmal mit dem Sunna-Gebet anfangen. Zwei Rakat, Sunna für die Begrüßung der Moschee, damit erst anfangen und erst nach dem Taslim erst die anderen Brüder oder Schwestern begrüßen. Und subhanallah, bei uns ist diese Sunna, ja, wie sagt man, die wird kaum noch angewandt. Und subhanallah, sogar es gibt Brüder oder Schwestern, wenn die merken, jemand kommt rein, die sitzen zwar dort und gucken ihn an und erwarten, dass direkt zu ihnen kommt und ihnen Hallo sagt. Und sagt, warum guckst du ihn an? Lass ihn doch erstmal beten, die Sunna nachahmen und dann kannst du ihn begrüßen. Ansonsten wäre das der erste Punkt.
يعني أنا لو دخلت المسجد وسلمت على الناس أولا يكون في إثم؟ الجواب لا، لا يوجد إثم، إنما خلاف الأولى، يعني خلاف السنة. أنت خلفت لكن لا إثم، لأن دي باب إيه؟ السنن. وطبعا السنن لا إثم على من خالف بعض السنن دون عمد أو دون قصد أو دون اعتراض على السنة لكن نسيانا أو جهلا بالحكم أو كذا فلا إثم. فنقول لك ما فيش إثم ولا حاجة، لكن فعلت خلاف الأولى، يعني الأولى والأفضل والأكمل أول لما تدخل المسجد تعمل إيش؟ تصلي ركعتين تحية المسجد، ثم بعد ذلك بقى تريد أن تسلم على من بجوارك، تسلم على الجميع، لا بأس ولا حرج. وإذا سلم المرء وأنت تصلي ماذا تفعل؟ معلوم أن إلقاء السلام سنة وأن رد السلام واجب. طب أنا بصلي الآن، سواء بقى كنت بتصلي نافلة أو بتصلي فريضة، أعمل إيه؟ أرد عليه نعم. كيف أرد عليه؟ بالإشارة باليد مش باللسان، لا يجوز في الصلاة لا يجوز. إنما أنا مثلا بصلي نافلة ودخل الداخل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا وأنا بصلي أعمل إيه؟ أروح رافع إيدي كده، ظهر إيدي اليمين إلى السماء أشير له هكذا، وهذا هو رد السلام لمن داخل الصلاة، لأن الذي نسخ القول أما الإشارة فلا، فلابد أن نرد على السلام حتى ونحن في صلاتنا، فبرفع إيدي اليمين أشير لمن سلم. نعم.
Die Frage ist jetzt, die sich jetzt stellen könnte von ein paar Leuten, ist, wenn ich in die Moschee eingetreten bin, reingekommen bin und statt erst das Begrüßungsgebet zu verrichten, begrüße ich erst meine Brüder oder meine Schwestern. Ist das eine Sünde? Die Antwort ist nein. Es ist keine Sünde. Aber es ist Khilaf al-Awla. Das heißt, ich handle nicht nach der Sunna, weil die Sunna besagt, das Beste und das Wünschenswerteste, wenn ich reinkomme, dann muss ich erst beten und dann erst den Salam meine Brüdern oder Schwestern geben. Es ist keine Sünde, aber es ist halt nicht das Beste. Und falls ich gerade am Beten bin, unabhängig davon, ob es eine Farida ist, ein Pflichtgebet ist, oder eine Nafila ist, ein Sunna-Gebet ist, und jemand kommt rein und sagt zu mir, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Eine Antwort ist eine Pflicht. Und während ich gerade bete, muss ich, wie der Sheikh Hafizahullah gerade gezeigt hat, mit der Hand nach oben antworten, mit dem als Zeichen. Nicht reden, aber als Zeichen.
Okay. الصحابي الجليل هذا عندما أعاده النبي مرة بعد مرة بعد مرة وفي كل مرة يستجيب ويعود فيصلي نفس صلاته، فلما كررها ثلاثا قال للنبي هذه صلاتي لا أحسن غيرها، وعكس الإحسان الإساء، لأن البعض من قليل الفهم اعترض على الوصف المسيء لصلاته، يقول لك ده صحابي كيف تقولون المسيء لصلاته، وما درى المسكين أن قضية المسيء لصلاته مش تهمة للصحابي، إنما وصف للفعل، إن فعله للصلاة كان ليس بحسن، لا يعرف يصلي عادي جدا، وهو نفسه قال في نص الحديث لا أحسن غيره، وعكس الإحسان الإساءة، فهي تسمية صحيحة ولا علاقة لها بالصحابي إنما بفعله، ففعل الصحابي هو اللي إيه؟ اللي خالف فيه المنهج في الصلاة، يعني لا يحسن يصلي، يعني ما عندوش علم بكمال الصلاة وأركانها، لذلك ترك ركنا من أركانها وهو الإطمئنان، لذلك علمه النبي. فإذا التسمية صحيحة، المسيء في صلاته، بل كثير من علماء الحديث بوابوا على هذا الحديث بهذه التسمية، حديث المسيء في صلاته، يعني الفعل نفسه فعل الصلاة ليس حسنا، يعني لا يحسن يصلي، وهم الآن في مقام تعليم، النبي يعلمهم خلاص كده، فاللي بيخطئ النبي بيعلمه ويبين له الصواب، يبين له كيف يصلي. فإذا التسمية لا حرج فيها البتة بدليل النص، هذه صلاتي لا أحسن غيرها. نعم.
Dieser Gefährte, meine lieben Geschwister, ist jemand, der mehrere Male es versucht hat, richtig zu beten, nachdem der Prophet ihn aufgefordert hat, das Gebet zu wiederholen. Er hat es versucht, aber er hat es nicht geschafft, bis er letztendlich sagte, Ja, Rasulallah, ich kann es nicht besser. Ich kann nur das, was ich gebetet habe. Es gibt ein paar Leute, die sagen, wie könnte man diese Überlieferung so nennen, der Schlechtbetende? Wie könnte man einen Gefährten mit dem Schlechtbetenden quasi überhaupt bezeichnen? Der Sheikh Hafidhullah hat gerade erklärt, dass wenn wir sagen, Hadith al-Musi fi salati, al-Musi ist der Schlecht fi salati in seinem Gebet, der Schlecht in seinem Gebet quasi das Gebet verrichtet. Aber dieses al-Musi, al-Isa'a, das Schlechte an sich, das gilt nicht für den Gefährten, es gilt für seine Tat. Weil Tatsache ist, er konnte das Gebet selbst nicht komplett beten, wie es unser Prophet sallallahu alaihi wasallam beigebracht hat. Das heißt, wir haben damit nur beschrieben, wie er die Tat verrichtet hat, nämlich nicht vollkommen, sondern schlecht.
وأود منكم أن تحفظوا اسمه حتى تكثروا التردد عليه، لأنه كان سببا في تعليمنا كيف نصلي، رضي الله عنه أرضاه. اسمه خلاد ابن رافع. ما اسمه؟ خلاد ابن رافع رضي الله عنه أرضاه، وده من باب ذكر الفضل، فكان سببا في تعليمنا كيف نصلي، فعندما صلى وهو ليحسن الصلاة كان سببا في التعليم، والدل على الخير كفاعله، إذن يعد هو من علمنا كيف نصلي. فمعظم من يصلي هذه الصلاة الكاملة في ميزان حسنات هذا الصحابي الجليل الذي كان سببا في تعليمنا الصلاة بسؤاله وصبره على الإعادة مرة بعد مرة، وتواضعه واستجابته للنصيحة. الآن نحن بنفتقد هذا، لما تيجي تنصح تجد جدال وقيل وقال، واللي يحاول يغير الكلام ويحاول يبرر لنفسه الخطأ، وهذه ليست شيمة المؤمن. المؤمن إذا نصح انتصح واستجاب وأقر بالخطأ واعترف كما فعل هذا الصحابي، قال هذه صلاتي لا أحسن غيرها فعلمني.
Diesen Namen, meine Geschwister, müsst ihr auf jeden Fall auswendig lernen. Diesen Namen, Khalad ibn Rafi' radiallahu anhu. Er war der Grund gewesen, dass wir überhaupt in der Lage sind, dass wir hier sitzen und darüber reden und auch lernen, wie wir beten sollen. Und wie wir wissen, Ad-Dalu ala al-Khayri kafa'ili, derjenige, der eine gute Tat quasi zeigt oder anderen quasi reinbringt, die gute Tat zu machen, dann ist das Gleiche, als hätte er selbst die Tat begangen. Das heißt, alle die von dieser Überlieferung gelernt haben, wird in seinem Hasanati, in seinem Misan, in seine Belohnung reinkommen. Radiyallahu anhu. Er war jemand gewesen, der auch Ratschläge vom Propheten bekommen hat und er hat die Ratschläge auch befolgt. Nicht wie viele von uns, die, wenn du ihnen Ratschläge gibst, dann versuchen die quasi ihre eigenen Fehler zu umgehen und dir zu erklären, vielleicht die ganze Meinung zu ändern, nur Geschichte zu erfinden, nur damit sie bloß nicht einen Fehler gemacht haben oder damit sie nicht schlecht dastehen. Ratschläge sind in dieser Hinsicht sehr, sehr wichtig. Wie ist sein Name?
Khaled. Khaled. Khaled ibn Rafi. Hä? Sehr, sehr gut. Mus'ab. Mir, Mus'ab. Jazakum Allah khair. Wer ist Khaled ibn Rafi? النبي عندما أراد أن يعلمه في الرواية قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء وهذا من حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام وهو مراعاة حال المتعلم فالذي لا يحسن يصلي من باب أولى لا يحسن يتوضأ فنبدأ نعلمه الوضوء الأول في روايات متعددة أن النبي جلس معه وعلمه الوضوء ركنا وسنة ليه علمه الوضوء أولا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والصلاة واجبة ولا تتم إلا بالوضوء فالوضوء كمان إيش؟ واجب بل هو شرط صحة للصلاة لو لم تحسن الوضوء فصلاتك باطلة فلابد أن نتعلم الوضوء أولا كيف نصلي طب كيف أصلي وأنا لا أحسن أتوضأ يبقى لازم أتعلم الوضوء أولا كيف أتوضأ وده سؤال مهم هنبدأ نتعلم الآن كيف نتوضأ علشان لما نقبل على الصلاة يبقى أدينا شرط الصحة بداية وهو الوضوء أولا وأحسننا الوضوء فلما نيجي نصلي نحسن نصلي وتقبل صلاتنا لأن الكثيرين إلا من رحم ربي وعصم لا يحسن الوضوء الوضوء عنده كده عادة دون رجوع للسنة والمنهج ودي قضية خطيرة فقال النبي إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء لما نيجي نتعلم نتوضى هيجي لنا مسألة مهمة قوي يا عم الشيخ هل الاستنجاء ودخول الخلاء شرط في الوضوء ودي مسألة مهمة يعني أنا عشان أتوضى لازم أدخل دورة المية واستنجى طب أنا مش محتاج أدخل دورة المية هل يجب أن أدخل دورة المياه الجواب لا لا علاقة البتة بين الاستنجاء وبين الوضوء وده فهم خاطئ عند البعض نقول لك إذا احتاجت للخلاء ادخل ما انتش محتاج للخلاء اتوضى مباشرة فليس بشرط من شروط الوضوء أن أستنجى أولا أبدا أبدا إنما الاستنجاء لمن يحتاج إلى دخول الخلاء لحابس بول أو غائط ما ينفعش يصلي وهو حابس فلازم يدخل الخلاء طب أنا ما عنديش لا حابس بول ولا حابس غائط أتوضى مباشرة نعم 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 تفضل
Das Gute, meine lieben Geschwister, ist, wenn wir hier beobachten, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diesen Gefährten das Gebet beibringen wollte. Er hat gesagt, zunächst einmal, obwohl er gesehen hat, dass der Betende nur an sich das Gebet selbst nicht richtig verrichtet. Aber trotzdem, weil er sich um den Fragenden kümmert und weiß, dass er vielleicht, wenn er das Gebet falsch verrichtet, das Wudu ebenfalls nicht richtig macht, die Gebetswaschung. Und vor allem, wenn wir auch hier erkennen, dass das Gebet selbst ist eine Pflicht. Aber ein Gebet kann nicht verrichtet werden ohne die Gebetswaschung. Das heißt, die Gebetswaschung ist eine Pflicht und eine Bedingung, damit das Gebet überhaupt verrichtet werden kann. Und aus diesem Grund ist es von Vorteil, weil man zuerst einmal die erste Bedingung erfüllt, nämlich die richtige Gebetswaschung, und dann kann man daraufhin das Gebet lernen. In einer anderen Überlieferung besagt man ebenfalls, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit diesem Gefährten saß und hat ihm Säule für Säule das Gebet oder die Gebetswaschung beigebracht. Sallallahu alaihi wasallam. Und viele oder manche können sich fragen, das Waschen des Intimbereichs, das ist Al-Istinja, das Waschen des Intimbereichs, ist es eine Pflicht im Wudu oder nicht? Sollte ich jedes Mal, wenn ich den Wudu verrichten will, den Intimbereich waschen müssen? Und die Frage ist nein. Al-Istinja, die Waschung des Intimbereichs, ist nur wichtig, wenn du in der Toilette warst, Stuhlgang oder uriniert hast. Dann sollst du Al-Istinja verrichten. Aber sonst, außerhalb dieser Aktivitäten, ist Al-Istinja keine Pflicht zur richtigen Gebetswaschung.
في نفس الباب مسألة أخرى. أنا كنت متوضئا ثم انتقض الوضوء بإخراج الريح فقط، وأنا أريد أن أجدد الوضوء، هل يجب دخول الخلاء من الريح؟ الجواب لا، اتوضأ مباشرة، لا يجب دخول الخلاء من خروج الريح. انتقد الوضوء فقط بإخراج الريح، عشان تصل لازم تجدد الوضوء، فنقول لك ليس بشرط أن تدخل الخلاء مرة ثانية، اتوضأ مباشرة. نعم.
Und wenn du Wudu, also die Gebetswaschung, verrichtet hast, du kannst quasi beten, aber plötzlich hast du deine Gebetswaschung verloren, indem du Luft rausgelassen hast. Müsstest du dann wieder in die Toilette rein? Nein, du kannst direkt die Gebetswaschung wiederholen, ohne dass du in die Toilette reingehen müsstest.
طيب اللي محتاج يدخل الخلاء لأنه حابس بالأبواب في عندنا أداب وسنن لمن يدخل الخلاء منها أنه يقدم قدمه اليسرى عند دخوله إن أنا عندي قاعدة كده الأماكن الكريمة ندخلها باليمين وغير الكريمة بندخلها بالشمال طبعا الخلاء غير كريم خلاص كده فندخل بالقدم اليسرى نقدم القدم اليسرى وقبل دخول الخلاء أقول أعوذ بك من الخبث والخبائث الخبث كما قال الشراح ذكور الشياطين والخبائث إناث الشياطين فأنت تستعيذ بالله من شر هؤلاء جميعا وبهذا الدعاء تستر عورتك عن الجن فلا يطلع الجن على العورات ودي مهمة أوي فدخلنا بالرجل الشمال قلنا أعوذ بك من الخبث والخبائث داخل الخلاء بقى يحرم ذكر الله ويكره الكلام بعض الناس بيغني كمان في دورة الماء ويعلي صوته ويدردش ويتكلم لا لا هذا كله يكره الآن أنت في خلاء الله يرضى عليك فبلاش بعد ما بتقضي حاجتك بتتشطف باليد الشمال مش باليمين تستنجى باليد الشمال إن لم تجد الماء يبقى الاستجمار يعني حجار تكون ملساء كده ما هياش مسننة أو مدببة عشان ما تجرحكش عشان تجفف المكان ويكون العدد وترا يعني ثلاث حجرات خمس حجرات سبع إلى آخره أو المناديل التامبو دي استنى كده المناديل دي تجزئ عند فقد الماء في التنظيف يبقى نستعمل المناديل عند فقد إيش الماء فرغت من الاستنجاء وانت خارج من الخلاء بتخرج بالرجل اليمين بقى وتقول غفرانك 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 ويا حبذا بعد ما تقضي حاجتك تغسل إيديك بالماء والصابون جيدا قبل الوضوء. ليه؟ عشان أنت الآن كنت في الخلاء، فنظف اليدين. ودي مسألة مهمة، ده اللي محتاج دخول الخلاء. نعم.
Wenn wir in die Toilette eintreten wollen, dann sollte jeder zunächst einmal mit dem linken Fuß beginnen. Mit dem linken Fuß die Toilette betreten. Eine Grundregel besagt, die schönen Orte, die großzügigen Orte, tritt man mit dem rechten Fuß und die schlechten Orte mit dem linken Fuß. Und wenn man eingetreten ist, dann sagt man, A'udhu bika, ich suche Zuflucht, mina al-Khubus, das sind die männlichen Teufeln, wal-Khaba'ith, das sind die weiblichen Teufeln. Dass die Teufel, dass der Teufel an sich nicht deine Blöße sieht. Das ist sehr wichtig. Den Namen Allah, subhanahu wa ta'ala, in diesen Orten ist verboten zu erwähnen. Sollte man nicht erwähnen. Und das Reden in der Toilette ist verpönt. Oder anders ausgedrückt, ist verhasst. Und manche von uns singen sogar in der Toilette. Das Reden ist verpönt. Die Reinigung der Intimsphäre wird mit der linken Hand verrichtet. Bei Al-Istinja zum Beispiel. Bei Al-Istijmar ist, wenn du zum Beispiel zum Waschen oder Reinigen könntest du Steine verwenden. Hier musst du darauf achten, dass du Witter verwendest. Also ein Stein, drei Steine, fünf Steine, sieben Steine. Das heißt Witter auf Deutsch? Ungerade Zahl, genau. Eine ungerade Zahl verwendest.
Oder?
Oder Tücher oder Servietten kannst du ebenfalls waschen. Natürlich muss man hier beachten, wenn es kein Wasser gibt. Wenn du kein Wasser hast, dann darfst du damit dich reinigen. Dann sollst du natürlich bestenfalls deine Hände vorher gewaschen haben. Und nach dem Händewaschen mit Seife kann man in die Toilette rausgehen mit dem rechten Fuß und sagen, Rufranak, Rufranak, Rufranak dreimal.
يجي بعض الأسئلة برضو في الباب ده. يا عم الشيخ أنا عندي خاتم مكتوب عليه الله، الأخت لابسة سلسلة مكتوب عليها ما شاء الله أو آية الكرسي، ويشق علينا كلما دخلنا الخلاء نخلع السلسلة أو نخلع الخاتم، فهل يجوز لي أن أدخل بهذه الأدوات إلى الخلاء؟ كذلك واحد يقول لك معايا المصحف وأخشى أسيبه خارج الخلاء، حد ياخده أو يسرق، هل ينفع أخذ معايا المصحف داخل الخلاء؟ دي مسألة. واحد رابع يقول لك عم الشيخ أنا الهاتف بتاعي فيه المصحف كاملة، ومش بس كده، ودروس علم مسجلة داخل الهاتف، هل ينفع أخده معايا الخلاء؟ كان أحد الدعاة جاله السؤال ده، قول يا شيخ أنا الهاتف بتاعي في المصحف وأنا داخل الخلاء أعمل إيه؟ أسيبه برا؟ قال له إذا فعلت خلاص سيب قلبك كمان برا، لأن قلبك كمان في المصحف، مش أنت حافظ صور القرآن موجودة فين؟ في القلب. قال له يا ابني لا، خد الهاتف معك عادي جدا، وإلا بقى تخرج قلبك كمان برا الخلاء، وما ينفعش بقى من قلبك كله القرآن، فنقول لك لا ادخل بيه عادي جدا. كذلك السلسلة المكتوبة على آية الكرسي ويشك للأخت أنها تخلعها، الأخ اللي لابس خاتم مكتوب عليه الله أو محمد رسول الله ويشك عليه خلع ويقول لي مدخل الخلاء، عادي جدا ادخل بها، ولكن ابعدها عن مناطق النجاسات، ابعدها عن النجاسات فقط. يعني الأخت لا دخل السلسلة مثلا في الملابس عشان لا تتعرض للنجاسة، وانت حضرتك هيكون في يدك اليمين تبعده عن النجاسات، لو كان في الشمال تحاول تبعده عن النجاسات، وهكذا. يبقى إذن لا بأس ولا حرج من دخول الخلاء بمثل هذه الأدوات ما دمت تحفظها من النجاسات.
حتى القرآن الكريم.
حتى المصحف تخشى عليه أن يترك في الخارج فيسرق، دخله بس فين؟ في جيب الجاكيت بتاعك، ابعده عن النجاسات ويدخل عادي جدا. نعم.
Es könnten vielleicht ein paar Menschen, Brüder und Schwestern, sich fragen, Schirna, ich habe eine Kette, da steht die komplette Ayat al-Kursi drauf. Ich habe einen Ring, da ist Allah draufgeschrieben. Oder ich kann sie nicht immer ausziehen, wenn ich in die Toilette reingehen will. Oder manche fragen sich, ich habe einen Mushaf mit mir, einen Koran, der ist mir sehr wichtig. Tajwid-Regeln lernen, habe ich aus Saudi-Arabien geholt, 100 Euro. Wenn ich ihn draußen lasse, wird er geklaut vielleicht. Kann ich ihn mitnehmen? Und das sind alles Fragen, die kommen würden. Und ein Sheikh, Hafizahullah, wurde eines Tages gefragt, er sagte, Sheikh, ich habe mein Handy dabei und da ist der komplette Koran drauf. Kann ich ihn mitnehmen in die Toilette? Dann sagte er, wenn es so ist, du kannst ebenfalls dein Herz draußen lassen. Weil du hast auch eine Sura auswendig gelernt. Qul huwallahu ahad. Qul rabbin nas. Und da kannst du nicht in die Toilette reingehen. Du musst dein Herz auch draußen lassen. Und das ist die Antwort für all diese Fragen. Egal, ob du eine Kette hast, oder einen Ring hast, oder einen Koran bei dir hast, sowohl in einem Mushaf, also einem Buch, als auch in einem Handy drin. Das Wichtigste ist nur, lass bitte diese Sachen weg von der Unreinigung. Deine Kette tust du halt rein, dein Mushaf tust du weg von der Unreinigung, damit nichts von denen von der Unreinheit abbekommt.
تيجي لنا بعض التساؤلات. شيخ أنا عندي السكن ضيق وما فيش مكان مستقل للوضوء، فبضطر أتوضى داخل دورة المية داخل الخلاء، الحوض بتاع المية عندي في البيت داخل الخلاء، هل يجوز؟ نعم يجوز ولا حرج، يجوز لك أن تتوضى داخل الخلاء ولا حرج، لأنك مضطر الآن ما عندك مكان إلا المكان ده. وبعض العلماء المعاصرين قال والخلاء يطلق فقط على القعدة اللي انت بتستعملها فقط للخلاء، خاصة في ظل التكنولوجيا المعاصرة والحمامات النظيفة وعندك القعدة بغطا كمان، فقال ده بس بيطلق على الخلاء القعدة فقط، إنما بقية المكان لا يعد من الخلاء. ده اجتهاد لبعض العلماء المعاصرين. على كل هو الخلاء، فهل يجوز الوضوء بداخله؟ نعم يجوز عند الحاجة. طب كلام جميل، هتوضأ داخل الخلاء، وانا عارف ان من احكام الوضوء البداءة ببسم الله، فهل يجوز لي ان اسمي الله داخل الخلاء على الوضوء؟ الجواب عليك ان تجري البسملة على قلبك ولا يتلفظ بها لسانك لانك داخل الخلاء، اما خارج الخلاء فلابد ان تتلفظ باللسان. يبقى وانا داخل الخلاء اتوضى اقول بسم الله الرحمن الرحيم بايش؟ بقلبي لا بلساني. خارج الخلاء نقول بسم الله الرحمن الرحيم باللسان. نعم نعم
نعم شيخنا.
انا بمشي كلينك لين عشان ما
خلاص خلاص ان شاء الله تعالى. فقط كتبت ايه بس.
نعم.
Es kommen ein paar Fragen auf und die eine Person hat gefragt, Schirna, ich habe eine sehr, sehr kleine Wohnung. Die Wohnung ist so klein, dass ich die Gebetswaschung in der Toilette selbst verrichten muss. Das heißt, wenn ich sage in der Toilette selbst, wie im Flugzeug zum Beispiel, dieser kleine Raum, wo du halt deine quasi Aktivität verrichten kannst, nur dort kann ich die Gebetswaschung verrichten. Der Schirr Hafizahullah hat geantwortet, ja, du kannst. Der erste Grund ist, weil du musst. Du hast keine andere Wahl. Und abgesehen davon haben die Gelehrten gesagt, Al-Khala ist ja eigentlich der Ort, also die Toilette selbst. Aber Al-Khala ist eigentlich auch ebenfalls nur der Toilettensitz selbst, was drin ist. Das heißt, in der heutigen Gesellschaft, wenn du eine Toilette hast, kannst du zumachen. Die Reinheit ist viel mehr vorhanden als in der früheren Zeit. Das heißt, wenn du außerhalb diesem Ort bist, diesem Rohr, diesem ganzen Stuhlgang und Urin und alles andere, draußen bist, dann ist das nicht Al-Khala. Al-Khala ist nur, wenn du wirklich da drin bist. Das ist eine Begründung dafür. Und dann stellt sich die Frage, eine andere Frage ist, normalerweise wissen wir alle, wenn wir die Gebetswaschung verrichten wollen, dann sollten wir oder müssen wir Bismillah sagen. Aber ich bin ja aktuell in der Toilette. Sollte ich Bismillah sagen? Die Antwort lautet, du musst es sagen, aber nicht mit der Zunge, sondern mit deinem Herzen. Sagen mit deinem Herzen, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aber nicht aussprechen.
يسأل السائل أيضا يا شيخ أنا سمعت إن من السنة لمن قام من نوم وأراد أن يتوضأ فلابد أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يتوضأ هل الكلام ده صح؟ نعم صح الصح كمان بس صح لمين؟ للي هيتوضأ من إناء مش اللي هيتوضأ من الحنفية والصنبور إن كان الصحابة يتوضؤون من الأواني فاللي قايم من النوم ده لا يدري أين باتت يده ربما هو نايم مرت عليه نجاسة أو وضع إيديه في نجاسة ولا يدري وهو يتوضأ من إيش؟ من إناء الآن فنقول له قبل ما تضع يدك في الإناء عشان تتوضأ اغسلها خارج الإناء ثلاثا أولا فأنت لا تدري أين باتت يدك ثم بعد ذلك بتبدأ تتوضأ يبقى ده خاص بمين؟ لمن يتوضأ من إناء إنما إحنا الآن في وقتنا المعاصر عندنا إيش الحنفية بقت أوتوماتيك كمان تحط إيديك تنزل مية تشيل إيديك تمنع المية في بعض الأماكن خلاص الآن بزرار تعمل كده تفتح وكده تقفل فإنت مش هتحط إيديك داخل المية عشان نقول اغسلها ثلاثا قبل أن تضع يدك يبقى دي خاصة بمين بمن يتوضأ من إناء قام من نوم للفجر مثلا ويريد أن يتوضأ من الإناء المية في الإناء وربما دي يكون مست نجاسة بليل هو لا يدري أثناء النوم فلو وضعها يبقى غمس النجاسة فين في الإناء نقول لا يبقى تمسك الإناء كده وتغسل إيديك في الخارج ثلاثا قبل أن تضعها في الإناء إنما اللي يتوضى بقى زي حالاتنا كده من حنفية هذا لا يفعل ذلك دي خاصة بمن يغسل أو يتوضأ من إناء
Ein Fragender hat gefragt, ich habe gehört, dass wenn jemand vom Schlafen aufgewacht ist, dann sollte er, bevor er mit der Gebetswaschung angefangen hat, seine Hände dreimal waschen und dann erst die Gebetswaschung anfangen. Ist es richtig? Ja, es ist richtig, aber es gilt nur für jemanden, der die Gebetswaschung mit einem Behälter oder aus einem Behälter verrichten muss. Weil, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand schläft, dann weiß er nicht genau, wo seine Hand gewesen war, in welcher Unreinheit oder welche Unreinheiten er involviert war. Und aus diesem Grund, damit der Behälter selbst nicht schmutzig wird, sollte er seine Hände vorher außerhalb des Behälters dreimal waschen und dann erst den Behälter verwenden.
الآن السؤال بقى بعد المسائل الكثيرة دي كيف أتوضأ؟ سؤال يحتاج إلى إجابة. وأنا أؤثر أن تكون اللقاءات خفيفة لأن كثرة العلم ينسي بعضه بعضا فنرجئ الجواب للدرس القابل إن شاء الله كيف نتوضأ ده نتعلمه إن شاء الله مع بعض الدرس القابل ليه لأن على البث في بعض المتابعين والمتابعات ربما يكون عندهم أسئلة فنجاوب عليها بعد أن يترجم المترجم وتترجم أيضا للإفادة ثم بعد ذلك أنتقل للحضور لمن عنده مسألة.
Nun stellt sich natürlich die Frage, nachdem wir jetzt alles gelernt haben, wie verrichte ich die Gebetswaschung? Und diese Frage werden wir inshallah ta'ala zum nächsten Dars beantworten.
الآن أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء فإن قدر بقاء وكان اللقاء أواصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وكما تعودنا في البث بنشوف إذا كان في أسئلة وصلت لنا عبر البث نجيبها ثم بعد ذلك ننتقل إليكم لمن عنده مسألة فنجيب عنها إن شاء الله الأخت الفاضلة حنان هشام تقول هل الغفوة أو النوم على جلوس ينقض الوضوء يعني متوضئ ونعس كده وقاعد رأسه سقطت أو هو يجلس متمكنا وخدته عينيه كده هل ينتقد الوضوء؟ الجواب لا ينتقد الوضوء لمن غفى أو سقطت رأسه على صدره وهو في انتظار الصلاة ما دام قد جلس متمكنا، لأن النبي ذات ليلة أخر صلاة العشاء حتى نام الصبيان ونامت النساء ونام الرجال في انتظار الصلاة. فجاء عمر يقول: يا رسول الله، نامت النساء ونام الصبيان ونام الرجال. فقام النبي فأمر بإقامة الصلاة وصلوا جميعا ولم يأمرهم بإعادة الوضوء. وده دليل أن من جلس متمكنا في انتظار الصلاة لا ينتقد وضوءه بالغفوة أو النعاس، إنما الذي ينام على أحد جنبيه مغطي في النوم هذا الذي ينتقد وضوءه. نعم.
Die Frage ist, wenn ich jetzt im Sitzen auf einem vielleicht Gebet warte, je nachdem wie ich sitze gerade, und dann bin ich leicht eingenickt, verliere ich damit mein Wudu, meine Gebetswaschung? Die Antwort lautet nein. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam früher in seiner Zeit das Öschergebet verspätet hat. Sie haben sehr spät das Öschergebet gebetet, bis die kleinen Jungen geschlafen haben, die Frauen geschlafen haben, die Männer geschlafen haben. Und als der Prophet zurückkam, haben sie gebetet, ohne dass sie die Gebetswaschung wiederholt haben.
Das سؤال بالألماني.
أنا عندي جملة نستوعب.
عندك؟ طب اقرأه.
شئنا المرأة اللي تكون يعني نحسانة أو يعني تعبانة شوي وما فيش أي يعني رغبة إن عندها بنت وبتعيط فمتكاسلة عشان تصلي، فما هو ال النصيحة بتاعتك شئنا؟
طيب، بتسأل السائلة هي متعبة عندها طفلة تعباها شوية فبيؤدي ذلك لبعض التكاسل في الصلاة، فما النصيحة؟ النصيحة أنه لله الحمد والمنة أن الإسلام جعل لنا رخصا عند الحاجة. فإن كان عندها طفلة مثلا تحتاج إلى الرضاع، تحتاج لبعض الالتزامات وفي مشقة وهي كمان متكاسلة أو تعبانة، نقول لها اجمعي بين الصلاتين. يعني إيه؟ إذا كان وقت صلاة الظهر عندك راحة وعندك ساعة من الوقت، يبقى اجمعي الصلاتين، صلي الظهر أربعا وصلي العصر بعديه على طول أربعا، جمع تقديم. أو العكس، إذا كان وقت الظهر مشغولة شوية والبنت تعباكي وأرفاكي اجمعي انوي ساعة صلاة الظهر، تجمعي الظهر مع العصر جمع تأخير، وهكذا. ودي رخص، إنما لا أنصح لك بالتكاسل حتى تخرج الصلاة عن وقتها، تبقى مشكلة. يبقى لنا رخصة الجمع نعم عند الحاجة، لكن بغير حاجة نقول لك انتبهي أن الصلاة عماد الدين، وأنها أول ما يسأل عنه العبد من عملي يوم القيامة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، فلا يجوز التكاسل بلا عذر، إنما عند العذر يجوز لك ما ذكرت، والله أعلم وأعلم.
نعم. Ich gehe davon aus, dass die Frage folgendermaßen gemeint.
السؤال بالألماني الأول أكد الجواب.
بالألماني. نعم. Ich gehe davon aus, dass die Schwester gefragt hat, dass wenn die Frau an sich ein bisschen die Müdigkeit erschlägt sie und sie hat eine Tochter und die Mutterrolle an sich ist schwierig für sie und da verliert man leicht die Motivation und man merkt einfach nur, dass die Hingabe fehlt. Der Schiech hat es gerade vor allem bezüglich der Gebete erklärt, aber sie meinte, Gottesdienst an sich auszuüben. Was kann man dagegen machen? Natürlich sagt der Schaf, es gibt in der Religion, Alhamdulillah, sehr viele Erleichterungen, die einem das Leben einfacher machen können, ohne dass man zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Gebete reden sollten, das Gebet zu spät betet. Da kann man zum Beispiel, wenn die Frau jetzt zum Beispiel extrem überarbeitet ist und die Tochter rumschreit und dann kann sie das Dhuhr-Gebet beten und direkt daraufhin das Asr-Gebet beten, weil sie weiß, sie wird später vielleicht nicht die Gelegenheit haben. Und das kann sie quasi jetzt ebenfalls verrichten. Aber gegen die Faulheit, da muss man halt einfach nur wissen, dass das Gebet im Islam die Säule der Religion ist und das Gebet an sich, Yawm al-Qiyama, das Erste ist, was Allah Azza wa Jal fragt, wie dein Gebet gewesen war. Und wenn das Gebet gut gewesen war,
dann werden all deine Taten gut sein. Und wenn die schlecht gewesen waren, dann werden all deine Taten schlecht sein.
نعم. في السؤال الثاني بالألماني؟
لا شأن.
هو في عندنا هنا. الله هو.
Sie fühlen sich
sehr
faul, können sich aber nicht
üben. لريلا دي شوف كده عندنا.
نعم.
ده سؤال ولا إيه؟
يعني نفس المرأة يعني نفس المرأة بتقول لك يعني نفس السؤال بتقول لك يعني يعني بتحس نفسها يعني مش رغبة يعني كسلانة ومن زمان كانت تعمل أكثر يعني بس دلوقتي كل حاجة يعني
ندعو الله أن يهديها ويشرح صدرها. طيب أخويا معاذ أبو عمر من ميرسيتش يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تبارك الله فيك وجزاك الله خيرا على الدرس المفيد جدا. آمين جزاكم الله خير نسأل الله القبول. سؤالي كيفية النصح الصحيحة للمخطئين في صلاتهم باستعجال أو حركات مع مراعاة عدم حدوث أي زعل أو خلاف بين الناصح والشخص المخطئ في الصلاة. أحسنت السؤال. يمكن حديث النبي ينصب على هذا الباب. النبي لما رأى من خالف في الصلاة قال له كلمات طيبة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم يعنف ولم يفضح، ولكن كان بينه وبين الرجل وكلمات طيبة. فكذلك نحن إذا وجدنا مثلا إنسانا يخالف الصلاة بيني وبينه كده السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو معاك عطر عطره الأول، قل له بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، رأيت أنك لا تطمئن في الصلاة، والاطمئنان ركن من أركانها، وتبطل الصلاة بفقد ركنها، فعليك أن تطمئن. هكذا برفق وأدب بينك وبينه هيستقبل منك إن شاء الله. شو له أنت ما تعرفش تصلي، ما لازم هيقل أدب عليك وما يسمعش منك. ها إنما كلمة طيبة، ونسأل الله تعالى القبول.
نعم. Ja, es ist eine sehr empfindliche Frage, eine wichtige Frage, vor allem, wenn du jemanden siehst, der einigermaßen, ja, der hat Gebet, aber er hat betet wie, falsch sozusagen, schnell, baba, runter, hoch, runter, hoch. Du hast was gesehen, wie kannst du ihm einen Ratschlag geben, dass er nicht sauer wird? Das ist die Frage. Es ist schwierig, aber man sollte auf jeden Fall die Überlieferung, die wir gerade gelesen haben, anwenden. Rede mit ihm, nett, freundlich, am besten, wie der Schrift gesagt hat, gib ihm Reiter, Parfüm, das gut von dir kommt, und sag ihm, ich habe gesehen, dass du in Eile Rukur gemacht hast, und die Ruhe im Gebet an sich ist eine Säule, und wenn eine Säule überwunden oder nicht gemacht worden ist, dann ist das Gebet ungültig. Also mit Barmherzigkeit, mit Freundlichkeit, vor allem mit Sanftmut. Und nicht sagen, du kannst beten, Bruder, geh jetzt, bete nochmal. Das ist nicht die Art und Weise, wie man mit solchen Leuten umgeht.
أخونا أبو عبد الله العباسي مرحبا يقول السلام عليكم شيخنا الفاضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال: هل يجوز للشخص أن يقوم بالتيمم إذا كان في العمل ولم يكن معه ماء إلا ماء الشرب؟ الجواب: التيمم لا يكون إلا في حالتين فقط. الأولى عند فقد الماء مطلقا، يعني المدينة اللي انت فيها ما فيهاش مية خالص، عندها يجوز لك التيمم. الحالة الثانية عند العجز عن استعماله لمرض أو علة، وفي العمل لا يتوفر أي شرط من الشرطين فلا يجوز التيمم. للعمل هتجد دورة مية فيها الماء، حتى ماء الشرب اللي مع حضرتك اتوضى به. ليه؟ لأنك في عمل، أنت في المدينة، أنت في الحضر، ما أنتش في صحراء عشان نقول لك في الحالة دي أنت منقطع ومفيش مية. لو اتوضيت بالماء الشرب هتفقد الماء، ربما تتعرض لخطر فتيمم. لا، أنت مش في صحراء جرداء لا زرع ولا ماء، أنت في العمل، يعني في مدينة في الحضر، والماء متوافر في المدينة، فلا يجوز لك التيمم. لكن يجوز لك أنك تجمع الصلاتين بقى. ربما الآن مش مسموح لك ان انت تصلي مثلا في الوقت، اجمع لغايه ما يكون عندك بوزة او راحة توضى فيها وهكذا. لكن لا يجوز التيمم في العمل لان الماء موجود وحضرتك لست عاجزا عن استعمال العلة او مرض. نعم.
Die Frage des Fragenden ist, darf ich den Tayammum verrichten auf der Arbeit, wenn ich nur Trinkwasser mit mir habe? Und der Sheikh Hafizahullah hat gerade geantwortet, es gibt nur zwei Arten, wann ich Tayammum machen darf. Zunächst einmal, wenn es überhaupt gar kein Wasser gibt in der kompletten Stadt. In der kompletten Stadt, wenn es kein Wasser gibt, dann darf ich Tayammum machen. Oder ich darf Tayammum machen, wenn ich nicht in der Lage bin, das Wasser, was vorhanden ist, zu benutzen. Aufgrund von Krankheit oder anderen gesundheitlichen Sorgen, oder die ihn nicht machen kann. Aber er darf es nicht machen, weil er ist auf der Arbeit. Es wird sicherlich einen Wasserhahn geben, irgendwo in der Nähe. Und abgesehen davon, wenn er Trinkwasser hat, er wird nicht verdursten. Er kann ja nach Hause gehen später und immer noch trinken. Also die Bedingungen sind nicht erfüllt, um Tayammum zu verrichten. Aber er kann das Gebet zusammenbeten, falls, ja, falls es möglich ist.
طيب الأخت الفاضلة أم حمزة تقول شيخنا جزاك الله خيرا آمين وجوزيتي مثله أصلي العشاء ويبقى الشفع والوتر مع قيام الليل إذا أذن الصبح أصليهم قبل الصبح أم بعد لا صلاة الوتر تكون قبل صلاة الصبح قبل الفجر الصادق قبل الأذان فمن لم يدرك الوتر وأذن للصلاة يصلي الوتر أولا ثم سنة الفجر يعني يصليها قبل السنة الوتر أولا ثم سنة الفجر ثم الفرض فإن لم يتمكن لضيق الوقت وأقيمت صلاة الفجر إذن يقضيها من النهار مثنى لأن النبي كان إذا نام عن صلاة بليل قضاها في النهار 12 ركعة.
Die Frage ist, darf ich das Witr-Gebet und das Schafa-Gebet, also die zwei Raka'at nach dem Isha-Gebet und die eine Raka'at nach dem Isha-Gebet, darf ich sie oder muss ich sie nach dem Subh-Gebet, also sie macht Qiyamul Layl, und darf sie die beiden Sunnah-Gebete nach dem Fajr-Gebet beten oder vor dem Fajr-Gebet beten? Der Sheikh hat geantwortet und gesagt, Al-Witr, diese eine Raka'a, muss vor dem Subh-Gebet, vor dem Fajr-Gebet verrichtet werden. Und falls ich aus irgendwelchen Gründen ja, das nicht gebetet habe und das Fajr-Gebet ist bereits da und wir haben Fajr gebetet, dann kann ich das Witr-Gebet auch zum nächsten Tag beten, aber nicht als einer Raka'a, sondern als zwei Raka'at, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das, was er im vorigen Tag abends nicht gebetet hat, wiederholt er am nächsten Tag aber als zwei Raka'at und nicht als Witr.
Achuna Jamal Muhammad yaqul assalamu alaikum shaykhana alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. حكم العمل في بعض المخابز إذا كانت بعض الحلويات بيكون عليها خنزير كذلك معظم السوبر ماركت بيكون خمر وخنزير ما حكم عملي هل فلوسي حرام طبعا بنفرق بين المال المختلط والمال الحرام في الأصل يعني إذا كان العمل في الخنزير فقط لا شك مالك حرام ولا يجوز العمل في الخنزير فقط إذا كان عملك في الخمر فقط يحرم ولا يجوز لكن هنا في دول الغرب معظم المحلات بتجد فيها المال المختلط يعني مثلا السوبر ماركت كله سلع غذائية مباحة لكن في جزء في مثلا خمر أو في جزء في الجبن في خنزير مثلا فده اسمه المال المختلط إذا اضطررت للعمل اعمل مع الصدقة تطهيرا لهذا الجزء المحرم وتبحث عن عمل آخر إن وجدت الحلال الصرف اترك إن لم تجد استمر مع الصدقة والله أعلى وأعلم.
Der Bruder hat gefragt, er arbeitet in einer Bäckerei und die haben Brötchen mit Schweinefleisch. Oder wenn man in einem Supermarkt arbeitet, da gibt es Alkohol und alle anderen und Schweinefleisch ebenfalls. Ist mein Geld jetzt haram und ich, ja, oder nicht? Die Antwort ist, es gibt zwei Arten. Zunächst einmal, wenn ich wirklich in einer Arbeit arbeite, wo ich wirklich vollkommen nur Schweinefleisch verkaufe oder kaufe. Oder wenn ich nur Alkohol verkaufe oder kaufe. Es geht nur um diese Haram-Sache, dann ist Haram verboten. Darfst du nicht. Aber es gibt, Al-Muhtalat ist ein Gemisch. Wie zum Beispiel im Supermarkt. Es gibt viele Nahrungsmittel, die du kaufen kannst, auch halal sind. Aber es gibt einen Teil davon, das Haram ist sozusagen. Und bei dieser Arbeit dürftest du zwar dran arbeiten und weiterhin deinen Lebensunterhalt verdienen, aber du müsstest mit einer Spende deinen Lohn reinigen. Und natürlich nebenbei einen anderen Job suchen. Wenn du findest, Alhamdulillah, verlasse es und geh woanders arbeiten. Wenn du nicht findest, dann musst du weiterhin mit der Spende deinen Lohn reinigen.
Nein.
اللي هو ما فيش حجر وما فيش ماء في 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 المنزل ده اللي فيها.
نعم.
هل يجوز التيمم بهذا؟ ليسن مش عارف العلاقين.
بيسأل أو بتسأل فقد الماء ولا يوجد حجر للتيمم، هل يجوز التيمم بالحائط؟ ودي مسألة. نقول التيمم يكون بالصعيد الطاهر، أي كل ما كان من جنس الأرض. يعني إذا كانت الأرض تراب يبقى من التراب، إذا كانت الأرض رملية كالصحراء يبقى من الرملة، إذا كانت جبلية من الصخور، يبقى كل ما كان من جنس الأرض ولم يدخل النار. فالحائط ده هل من جنس الأرض؟ إن كان من جنس الأرض يجوز، ليس من جنس الأرض لا يجوز. فلازم نعرف الحائط ده شكله إيه. إذا كان من خشب لا يجوز التيمم بالخشب، إذا كان من جبس وكذا دخل النار لا يجوز التيمم به. إذن نخرج خارج المنزل على الأرض ذاتها ونترك طربة كده ونمسح بس وخلاص. أو دايما نعمل حسابنا في بيوتنا، نجيب دايما كده حجرة صغيرة نخليها في البيت عشان إذا فقد الماء نتيمم به. لكن ما ينفعش إن أنا دب على الحائط وليست من جنس الأرض.
نعم. تيمم darf ich eigentlich nur machen mit allem was die Art der Erde hat. Das heißt, wenn ich draußen auf der Erde bin und die Erde ist Erde, dann darf ich nur mit der Erde Tayammum machen. Wenn die Erde Sand ist, dann darf ich nur mit Sand Tayammum machen. Wenn die Erde auf einem Berg bin und nur Steine gibt, dann darf ich mit den Steinen Tayammum machen. Das heißt, alles, was die Eigenschaft der Erde besitzt, auf der ich stehe. Also das ist ja keine Erde, das ist ja ein Gebäude. Und das hier zum Beispiel. Und alles, was das Feuer oder im Feuer gewesen war oder behandelt worden ist, darf ich kein Tayammum machen. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass Fliesen im Feuer gewesen sind. Das muss man halt die Baumeister fragen. Aber alle Körper, die Feuer behandelt worden sind, mit denen darf man kein Tayammum verrichten. Deswegen sollte man darauf achten, dass man ein Steinchen bei sich zu Hause hat, falls man Tayammum machen müsste.
Kaltrina?
Ja. Mhm. Lesen. Salam alaikum.
Alaikum salam.
لما أكون في الخلاء جنة هل يجب علي أن أقصر الوجود هناك يعني الموجود أو سؤال ثاني zum Beispiel kein unnötiges Lesen يعني لا أقرأ شيئا ممكن الجريدة أو أي حاجة على
نعم
جريدة.
تسأل في الخلاء طول المكس في الخلاء هل يكره؟ اثنين هل ممكن أن أنا أقرأ شيء في الحمام؟ الأصل عدم فعل ذلك، لأن السنة عدم الإطالة داخل الخلاء. الخلاء لقضاء الحاجة فقط، مش لقراءة الجرنان ولا للعب على الهاتف ولا للمراسلة وكذا وكذا، خلاص كده. إلا لمن اضطر زي حال المتكلم، أنا بضطر أخذ معايا الهاتف عشان أرد على الأسئلة وعشان محدش يزعل مننا يقول لك أنا الشيخ أونلاين ما بردش علي، فده اضطرار. بيجيني مثلا رسائل، بيجيني كذا برد أو كذا. إنما الغير ضرور لا يجوز. نقول لك بسرعة شنيل شنيل شنيل، ما تمكس طويلا في الخلاء، ما تقرأش الجريدة، ما تلعبش جيمس وانت داخل الخلاء. ناين ناين ناين.
Ja, ich finde es persönlich eine sehr gute Frage. Ja, die Frage ist einfach, muss der Aufenthalt auf der Toilette so kurz wie möglich gehalten werden? Zum Beispiel kein unnötiges Lesen auf der Toilette oder auch Spielen oder je nachdem. Also ja, es sollte so kurz wie möglich gehalten werden. Und man darf in der Toilette auf jeden Fall keine Zeitschriften lesen oder spielen oder Serien gucken oder Filme gucken. Das darf man nicht machen, sondern nur, um seine Aktivität zu verrichten und rauszugehen.
أبيقول ليس هناك أسئلة فنكتفي بهذا القدر هذا البس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن بلو حد عنده سؤال منه.
Wenn jemand Fragen hat, bitte stellen. Nein, bitte.
Achim, wie ist das mit dem Wudu, wenn man zum Beispiel Nasenbluten hat, dann muss man es ja erneuern. Und wie ist das, wenn so, keine Ahnung, so kleine Kratzer irgendwie, wo es minimal blutet, muss man das dann auch erneuern?
Während dem Wudu oder was?
Ja, wenn du Wudu hast.
Genau. Wenn du Wudu hast.
Du hast Wudu und